Larun bat honetan, ilaka mairu, munduko arrozak festa ospatuko dute San Francisco auzoko Mariaren bihotza plazan. Patxi Manrique, munduko arrozaken antolatzailea, egunon?
Bai, kaixo, egunon, zer moduz?
Ondo esan beharko, bien bitartean munduko arrozak ditu gaztergai, 12. edizio aurtengoa, eskarmentua baduzue.
Bai, bueno, ba, aspalditik ari gara, eta, bueno, batez ere, jendearen presentzia handia delako, ba, animatzen zagaude. Eta, bueno, pues, esperientzia polita da, guretzat, guztiontzat, eta horrekin, ba, jarraitu nahi dugu, ba, jendea posten, jendea saiatzen hurbiltzen, eta pixka bat, ba, kulturen artekotasuna ere lantzen, nola bai?
Helburuak zeintzuk dira?
Bueno, ba, helburuak batzuk dira, ez? Azteko izango zen, ba hori, hemen San Francisco auzoan, ba, era askotako jendea, jende toki guztietako jendea dago, etorri direnak, bez, kanpotik, Afrikaren aldetik, etorritako, pues ez dakit, Latinoamerikatik, hemengoak, Europarrak, bueno, orduan, pues, nola esango nuke, ba, konturatu ginen aspaldi, ba, badago hemen anistasun bat, diversitate handi bat, eta guretzat hori, ba, oso gauza pozgarria eta berazgarria da, ez? Eta hori izango zen pixka bat, helburu bat hori lantzea, horretaz konturatzea, eta horretaz ere disfrutatzea. Beste helburu bat izango zen, ba, kaleak nolabait berreskuratu jendearentzat. Badakigu, ba, askotan kalea ez dala ondo esperientzia positiboa ikusten, kalea batzutan arazoak sortzen direla, Bilbo moderno honetan askotan kaleak nahi dira, pues, kanpotik etortzen diren turistentzat, eta hori. Bueno, eta gure aldetik berreskuratu nahi dugu kaleak, ba, hemen bizi garen ontzat, ez? Orduan, pues hori beste lelo bat da. Eta gero, ba, partizipazioarena, jendeari, olako jai bat jartzen diozunean, ba, bere eskura, pues, parte hartzen du, gustora dago, eta, bueno, pues, hori izango zen beste helburu bat, ez? Partizipazioaren aldetik, ba, nola baiteko topaketa hurbiltasuna lortzea.
Antolatzaileak?
Pues, antolatzaileak, aspaldi bezala, bada taldeen koordinakundea da, hemen San Francisco, Bilbozarra eta Zabalako taldeen koordinakundea, eta horren barruan, pues, egunero, esango nuke, lanean ari garen, pues, zenbait pertsona eta zenbait talde.
Egitarauari reparatu eskero esan, goizean goiz, hasiko zaretela.
Bai, nahiko goiz hasten gara, zen lehenengo lan izaten da, pues, etortzen diren kamioiak deskargatzea, ez? Mailak eta aulkiak ekartzen dituztenak, eta hori deskargatu, eta gero hori horiek banatu parte hartzaileen artean, eta banaketa ondoren, pues bueno, ja, taldeak hasten dira, pues bere egitarau nola baiteko esateko pertsonala, pues nola hasi edo zer egin edo nola reparatu bakoitzaren arroza, ez? Eta zera, organizazioaren aldetik 10:30 hasiko gara ja, ba, ekintza batzuekin. Lehenengo zati handi batean izango dira dantzak. Hemengo dantzak, kanpoko dantzak, ekialdeko dantzak, Egiptoko dantzak eta bueno, alde toki askotako dantzak izango dira. Gero beste momentu batean egongo da hor tailer bat mutilentzako, neska mutilentzako, eta gero eguardi aldera kale jira bat izango dugu. Eta hori horrekin lortu nahi duguna da, pues, zabaltzeare plazatik ateratzea, eta plazatik beste kaleko beste auzoko beste kaleetara zabaltzeare, ba, gure jaia, ez? Eta baita ere, pues, askotan ditugun hemen errebindikazioak edo, pues, berriro pazientearen aurrean azaldu eta batez ere instituzioaren aurrean entzuten duten, ba, gure arazoak zein diren.
Eta gainera paella lehiaketa, zenbat lagun aurten?
Bai, ba, paella lehiaketa, normalki ordu bat arditan azten daia lehiaketa. Aurten 3.300 pertsona apuntatuta daude, horiek banatuta daude 105-110 bat taldetan. Eta, bueno, pues, nahi dutenek pues, parte hartzen dute gero lehiaketan. Beste batzuk konformatzen dira ba, beraien inguruan egotearekin, eta hori, baina batzuk animatzen dira eta parte hartzen dute lehiaketan. Eta, bueno, pues, hor aukeratuko da, pues, zein den gure auzoan mundu mailan egin den arrozarik onena.
Eta ekitaldi ia guztiak gehienak bederen, ba, esan dugun bezala San Franciscoko Mariaren bihotza plazan, giroa eta elkartasuna azpimarratu behar.
Bai, bai, batez ere hori da helburu eta hori da ekintzaren ba, funtsa, ez? Giroa sortzea, lehen esan dudan bezala partizipazioa bultzatzea, eta pues, topak eta hori, esperientzia hori izan, bata bestearekiko eta ezagutu, ba, kanpotik etorri direna, pues, batzutan badago, baditugu bere gure susmoak eta ba, gure gauza arraroak, bueno, pues, nik uste dut oso egun aproposa dela, ba, kanpotik etorri diren pertsona batzuekin kontaktatzea, ezagutzea, konpartitzea zure esperientzia eta nire esperientzia nolakoa den, zeren batzutan nahiko naiz eta uste desberdina di garela, pues askotan nahiko berdintzu gara, han eta hemen.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, interneten badugu web bat, munduko arroza, jartzen baduz munduko arroza, pues hor azaltzen da, hori da nahiko web orokor bat, eta gero auzo mailan badugu beste bat, barriosaltos.net.
Bukatzeko Patxi, ze espero duzu larun bateko munduko arrozak festa honetatik?
Bueno, pues espero duguna, pues beste urtetan bezala, ez? Giroa polita izatea, ez dakite gure aldia lagunduko digun, baina, bueno, gure aldetik gutxienez animak baditugu gauza polit bat eta gauza zoragarri bat egiteko. Niretzat, askotan gelditzen zaidana egunaren bukaeran, ba, da, zenbat jende joaten den pozik gure plazatik eta gure kaletik, ez? Zeren jendea pues oso guztero egoten da, asko eskertzen du prestatzen duguna, eta, bueno, pues nik esango nieke gauza hori, guztora egoteko, baina guztora egoteko, pues bakoitzak bere zera, partizipazioa ba, egin behar du ere, eta horrekin denok lotuta, pues nahiko pozik gelditzen gara denok, ez?
Patxi Manrique, munduko arroza jaialdiaren antolatzailea. Mila esker gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Bale ba, mila esker zu deiere, eh?
Agur.
Bai, aio.